2021. gadā Latvijā esam saražojis 56,2 tūkstoši tonu šo produktu. Tajā pat laikā Latvijā mēs uz vietas patērējam tikai 41 tūkstoši tonu, kas nozīmē, ka katrs vidēji, skaitot Latvijas iedzīvotājs, gada laikā patērē 22 kg siera un biezpiena. Ne viss tas siers, kas tiek saražots Latvijā, arī tiek patērēts Latvijā. Mēs eksportējam aptuveni pusi no šī te apjoma, ko mēs saražojam uz ļoti daudzām citām pasaules valstīm.